waxaa maanta ku eegshir madaxeedkii labada hogaamiye ee Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi, Donald Trump iyo Kim Jong Un. Wararka laga helaya magaalada Hanoi ee dalka Vietnam, oo ah halka uu shir madaxeedka ka socdo, ayaa sheegaya in weli aan horumar weyn laga gaarin. Haddaba faahfaahinta waxa ilaa hadda la isla gaaray ayaa wariyaheenna Maxamed Cabdisan Dheere waxa uu ka wareystay Xasan Jaamac oo laanta afka Soomaaliga ee idaacadda CBS ee dalka Australia u shaqeeya.
Waa mahadsan tahay Sandheere. Dabcan wadahadalka intiisa badan maanta oo Khamiis ayuu dhici doonaa. Habeenkii u horeeyay labada madaxweyne waa is arkeen, cashana way yeesheen, waana la isgacan qaaday. Laakiin wadahadalka intiisa badan maanta Khamiis uu dhici doonaa. Tan ugu muhiimsan waa ajendaha dabcan oo shirkii hore oo Hong Kong uu ka dhacay uu daba socdo waxa weeye arrinta ku saabsan nukleerka ee Waqooyiga Kuuriya, oo macnaheedu yahay in la doonayo in North Korea ay iska dayso ama ka takhaluso hubkeeda nukleerka. Ajendaha ugu weyn waa kaas. Dabcan labada madaxweyne nin walba dan gooni uu leeyahay. Kimka North Korea danta ugu weyn waxa weeye dabcan waa wadan yar weeye inuu isku dhaririyo madaxweynaha dalka adduunka ugu awood badan markay dhaqaale iyo military noqoto. Waa arrin ka gadmaysa shacabigiisii. Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump hadda wuxuu leeyahay madaxweynaha keliya waxaan ahay markii labaad la kulmay madaxweynaha North Korea oo arrintaas wadahadal kala galay. Taas laftigeedu wuxuu arkaa inay guul tahay rajada laga qabo in heshiis laga gaaro hubka nukleerka ee Waqooyiga Kuuriya. Runtii ma uu badna. Madaxweynaha mar la weydiiyey waxa uu yiri degdeg naguma jiro, waa shirki labaad oo aan yeelanay, shirar kalaanu arrintan ka yeelan doonaa. Laakiin isu soo dhowaanshaha ayay muhiim u tahay. Meesha lagu qabtay xataa waa muhiim, oo waxaad moodaa Donald Trump hadda inuu isticmaalayo inuu kusoo jiito Waqooyiga Kuuriya dhinac dhaqaale, inuu ka tuso in dan ugu jirto hubka nukleerka inay iska dhigaan.
Waan gartay dadka siyaasadda Maraykanka falanqeeya yidhaahda in madaxweyne uu la kulmo madaxweyne kale, gaar ahaan weliba marka ay labada dal cadaawad aada u dheeri ay ka dhaxayso, sidaa fudud ee degdega ahimaha booneyna waxay ahayd in la horta la dhiraandhiriyo oo dad maaragtay wasaaradda arrimaha dibadda ka socda ay maaragtay wadaxaajood galaan, markii wixii la diyaariyo uun ay madaxdu inay saragtay ahayd. Arrintaa see looga arkaa caalamka intiisa kale?
Walaa, caalamka intiisa kale dabcan waxaa la wada garowsan yahay Donald Trump inuusan ahayn una dhaqmin madaxweynayaashii hore la arki jiray, ama Maraykanka ha noqoto, caalamka intiisa kale ha noqoto. Waxyaala badan oo lagu yaqaanay madaxdii hore ama madaxda caalamka ayuu hore u jabiyey. Marka taas mar walba la yaab ma noqonayso. Sida isagu uu rabo unbuu markaasi waxu sameeyaa. Dabcan wuxuu isagu aaminsan yahay in madaxda haddaad marar badan la kulantid inaad isu soo dhowaanaysaan, inaad saaxiibaysaan, in markaa labada dal iyo siyaasadahooduna isu soo dhowaanayaan buu aaminsan yahay. Wuxuu hadda madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya ku leeyahay haddii hubkaad iska dhigto kale, Vietnam dagaal culus baana dhex maray, dad badan baa isaga kaaya baabaay. Haddana goobtana lagu qabanayaa, dhaqaalahoodu korka cirkaasu hadda marayaa, dhaqaale fiican bay yeelanayaan. Ama koonfurta Kuuriya laftigeeda ku dayo, ama Vietnam ama China xataa ay darisiyeen ku dayu leeyahay, oo dhanka dhaqaalahood moodaa hadda inuu ka tusayo. Marka madaxweynahana Donald Trump laftigiisa waxay kusoo aadaysaa xilli caqabado ballaaran iyo dhibaatooyin ay ka haystaan dalka gudihiisa. Qareenkiisii hore ama lawyerkiisii hore Michael Cohen, aqalka wakiiladu khudba ka akhriya dabcan, isagoo hadalla kulkulul u jeediyey madaxweynaha oo ku yiri waa cunsuri, waa beenaale, waa qaacin. Marka waxaad moodaa shirkan oo kale inuu xataa kasii jeedinayo dhibaatooyinka wadanka gudihiisa ka haysta.
Waan gartay dalka Australia oo adigu joogtid, dabcan dhinaca iyo qaaradda Asia uu kaag dhow yahay marka la eego dhinaca isku dhowaanshaha khariidada amaba dhulka, waxaa la yidhaahdaa Kuuriyada Waqooyi gantaaladeedu way soo gaarayaan Australia. Sidoo kale Australia waxay xulufo dhow yihiin dalka Maraykanka. Marka sidee looga arkaa dalka Australia heshiiskan laga yaabo inu dhex maro Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi?
Walaahi, Australia aad bay u danaynaysaa, oo dabcan ma rabto gacankaas Kuuriya inay noqoto meel hub nukliyeer leh. Gantaalihii uu tijaabiyey ay North Korea ama Waqooyiga Kuuriya tijaabisay September 2017-kii, oo ah gantaalaha ridada dheer oo qaaradaha isaga gudba oo loo yaqaano intercontinental ballistic missileska, walaac weyn bay ku abuureen Australia. Oo haddii gantaalahaas ay sax noqdaan in waqooyiga Kuuriya ay haysato dalalka ay soo gaaraysay Australia kamid tahay. Marka Australia il weyn bay ku haysaa gobolka ay kamid tahay, marka laga reebo Japan iyo koonfurta Kuuriya oo waqooyiga Kuuriya ku dhegan, Australia waxa kamid tahay dalalka kale ugu muhiimsan oo il gaar ku haya, aadna u danaynaya in gacanka Kuuriya uu noqdo meel ka caagan hubka nukliyeerka. Marka aad baa isha loogu hayaa, waana dal sidaas sheegtay xulifalaha Mareykanka aad ugu dhow dagaalkii labaad kala qayb galay, gobolkan kala qayb galay, saaxiib dhowna ah. Marka aad baa shirkan loo hayaa, hadda waxa la leeyahay waxaa laga yaabaa in haddii wax kale aysan kasoo bixin, xataa in saad ogtahay dagaalka Kuuriya markii uu dhammaaday xabad joojinun baa lagu joogaa, heshiis rasmiya lama kala saxeixan. Marka waxaa laga yaabaa in Hanoi hadda uu kasoo baxo oo heshiis rasmi ah halkaas lagu kala saxeixdo. Macnaheedu maaha in ama hubkii nukliyeerka uu meesha ka dhammaaday ama wax siyaasado weyn isbedelayaan, laakiin waxaa laga yaabaa inay iska arrin symboliga noqoto oo bilow ah oo labada dal iyo guud ahaan Mareykanka iyo inta kaloo danaynaysaba arrin soo dhoweyn leh baa ogtaa. Weliba koonfurta Kuuriya hadda u soo dhoweynaysaaba la leeyahay haddii arrintaasu ay dhacdo oo heshiis laga gaaro dagaalkii dhacay sanado badan ka hor.
Xasan Jaamac oo tababtiraha laanta afka Soomaaliga idaacadda C B S ee dalka Australia ayuu ahaa, waxaana uu u waramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.